Je štvrtok 12. júla, dnes by sa malo postupne vyčasiť, dážď či búrky sa objavia len ojedinele. Denné teploty by mali byť od 21 do 29 stupňov. Počúvate Dobré ráno? Denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom.
My vážnych necítime, ale vaši kolegovia áno. Dnešný podcast vám prinášajú svieže a chuťovo originálne zubné pasty BU od Curaprox. Na www.sme.sk/curaprox po zadaní hesla podcast dostanete k nákupu BU single kefku zdarma.
Začneme tradične krátkym prehľadom správ. Vláda napokon schválila nákup amerických stíhačiek F-16 vo verzii Block 7072. Vraj to bola najvýhodnejšia ponuka, lepšia ako švédske stroje JAS-39 Gripen. Ohrozených osýpkami na východe Slovenska budú očkovať za asistencie polície. Podľa informácií SME je totiž problém ľuďom v rizikových oblastiach vôbec podať vakcínu. Nakazených pacientov pritom už plánujú presúvať do nemocníc v Košiciach a v Trebišove. Donald Trump stihol svojich spojencov z NATO rozladiť ešte pred začiatkom spoločného stretnutia. Americký prezident totiž povedal, že jeho schôdzka s Vladimírom Putinom môže byť jednoduchšia ako summit NATO. Výstavba bratislavského obchvatu môže meškať aj niekoľko mesiacov, priznal to minister dopravy Arpad Eršek z Mosta Híd. Tiež povedal, že presne nevie, v akom sklze celá výstavba je. Naša planéta horí. Aj keď nie na Slovensku, tento mesiac padli teplotné rekordy po celom svete. Platí to pre Írsko, Kanadu aj pre Blízky východ. Sám o sebe sa žiaden rekord nedá pripísať globálnemu oteplovaniu, no spoločne sa zhodujú s extrémami, ktoré predpovedali klimatológovia. Viac správ nájdete na webe denníka SME. Chce vypovedať, ponúka sa súdom a aj polícii, ale slovenské úrady na bývalého siskara Ľuboša Kosika príliš nereagujú. Na Slovensko sa nedostal, dokonca ho vo väzení v Mali ani neboli navštíviť. Vraj je to hrozne komplikované, vraj sa to len tak ľahko nedá. A tak sa teda reportéri denníka SME Matúš Burčík a Matúš Krčmarik do Mali vybrali sami a s Kosíkom sa stretli. Čo videli, ako to prebiehalo, ako sa k aktérovi únosu Michala Kovača mladšieho dostali, nám porozprávajú v dnešnej epizóde Dobrého rána.
Lebo som hľadaný Interpolom a vo väznici Mali. Lebo som odišiel zo Slovenska. Ale odišiel som len preto, že nikto nechcel vedieť o trestnej činnosti Ivana Lexu a Michala Hrbáčka. Skôr naopak. Chceli ma umlčať, zlikvidovať a zatvoriť do väznice.
Matúš, prečo ste sa vybrali do Mali?
Do Mali sme išli kvôli tomu, že sme riešili kauzu Kosíka už od konca minulého roka a tam bol ten vývoj taký, že Kosík z väzenia v Mali odkázal, že chce vypovedať o závažných kauzach. Oznámil to cez denník SME a vtedy sa objavili také rôzne šumy a podozrenia, že či to skutočne bol Kosík, či skutočne Kosík je vo väzení a či skutočne Kosík je ten, s ktorým SME komunikovalo. On teda povedal, že chce vypovedať, tu sa nič nedialo, nikto ho nekontaktoval, aj keď umožnil polícii a prokuratúre nejakým spôsobom sa na neho napojiť. My sme sa preto rozhodli, že to skúsime sami, skúsime ho navštíviť a podarilo sa nám to.
Prečo ho nikto nekontaktoval? Prečo sa vlastne s ním nik nespojil? Prečo nik za ním nevycestoval z úradov, ktoré vyšetrujú?
To je zaujímavá otázka, ale my na ňu nepoznáme odpoveď. Aj vzhľadom na to, že my sme mali s Kosíkom neskôr uverejnený rozhovor o tom, ako sa osobne podielal na príprave vraždy svedka únosu Oskara Feďvereša. Polícia na základe toho rozhovoru začala vyšetrovanie, ale miesto toho, aby išla kontaktovať Kosíka, aby získala jeho priamu výpoveď, tak prišla do našej redakcie a nútene nám zobrala nahrávku toho rozhovoru s tým, že na tej nahrávke sú nejaké utajované skutočnosti a že ona tú nahrávku potrebuje ako dôkaz. Takže začali to riešiť týmto spôsobom miesto toho, aby sa začali zaujímať o Kosíka a získali jeho výpoveď.
Matúš Krčmarik, aké ťažké je zorganizovať cestu reportérov zo Slovenska do Mali?
Akože ísť do Mali nie je také náročné. Vybavíte si víza, letenku a idete. Ale to by nemalo význam, lebo sa samozrejme prídeme do Mali a čo. Pre nás bolo dôležité vedieť, že keď tam prídeme, tak sa naozaj s Kosíkom stretneme tým pádom. Zohnali sme si ako prvé Fixera, to je taký sprievodca pre novinárov, ktorý sa živí tým, že pomáha novinárom vybavovať komplikované veci na úradoch. On to tam musí poznať, musí vedieť, na koho sa obrátiť. Toho sme dostali odporúčanie, nakontaktovali sme sa na neho cez WhatsApp a on nám posunul akoby našu žiadosť o návštevu Kosíka na ministerstvo na spravodlivosť. Odpoveď nám prišla fakt asi, že po mesiaci a pol na tú žiadosť, teda netrvalo to 2 dni, ako u nás sa to vybavuje, ale tam naozaj tá byrokracia je rozkošatená. A nám prišiel list teda v apríli, že môžeme kedykoľvek ísť za Kosíkom. Kosík nám povedal, že kedykoľvek môžeme prísť, takže už v tejto fáze to bolo len o tom letenky nájsť, termín nájsť.
Pristali ste v Mali a čo sa dialo?
Pristali sme v Mali, prešli sme kontrolou pasovou samozrejme a podobné veci. Tam nás čakal ten fixer, Mamadou sa volal. On nás zobral o tom hneď na ministerstvo spravodlivosti. Ešte sme chceli dohodnúť nejaký rozhovor s ministrom alebo s niekým, kto sa tomu venuje. To sa nám žiaľ nepodarilo, lebo sme prišli v čase, keď sa končil Ramadán, čo moslimovia oslavujú tým, že chodia za rodinami, chodia domov, tí, čo nie sú z Bamaka, teda v Bamaku ani neboli. Takže trošku termín sme vybrali možno nesprávne, ako sme zistili na mieste. Takže už k ďalším rozhovorom sme sa nedostali.
Na tomto mieste sa v príbehu aj vo vašej reportáži objavuje postava Ibrahima Majgu. Matúš Burčík, prečo?
Áno, Ibrahim Majga je známy tým, teda, že pochádza z Mali, žije striedavo tam a striedavo na Slovensku, má tam rodinu a práve cez Ibrahima Majgu sa Kosík do Mali aj dostal. Oni mali spolu dohodnutý nejaký biznis, o ktorom nám Kosík nechcel nič bližšie povedať. Mali to spolu rozbiehať, ale skôr ako k niečomu došlo, tak Kosíka zadržali policajti a nič z toho nebolo. Ibrahim mu ďalej pomáhal, chodil za ním do väznice, nosil mu jedlo, dával mu prať oblečenie, rozprávali sa spolu. Potom tam došlo k nejakej kontroverzii kvôli tomu, že sa nepohodli pre peniaze a tých vzťahy ochladli a podľa toho, čo sme sa s nimi rozprávali teraz, tak sú chladnejší aj v súčasnosti.
Majga dokonca zohral nejakú úlohu pri jeho zatknutí v Mali.
Áno, bolo to tak, že Kosíka zatkol Interpol takým spôsobom, že ho vylákali na stretnutie do miestnej reštaurácie, kam oni chodievali. Bolo to pod zámienkou toho, že Kosík tam chodieval cvičiť do posilovne. Niekto sa ohlásil Majgovi, že sa dopočul o nejakom jeho kamarátovi, ktorý by mohol byť dobrým trénerom a že či by nemohol cvičiť jeho manželku. Takže takto si dohodli stretnutie v tej reštaurácii. Keď tam sedeli spolu, tak za Majgom prišiel muž černoch, ktorý sa tváril ako jeho priateľ. Zavolal si ho na chvíľku von a povedal mu teda, že o čo ide, že sú z Interpolu a že prišli za Kosíkom.
On je problém. Hovorí, čo je? Ja hovorím, že videl ty toho pána, čo prišiel za mnou, že ma poznám? Hovorím, že ma nepoznám. Sú to chalani z Interpolu.
Vráťme sa do 90. rokov. Kto je Ľuboš Kosík?
Ľuboš Kosík je veľmi dôležitá postava v kauze únosu prezidentovho syna a zrejme aj v ďalších kauzách, do ktorých bola SIS zainteresovaná a o ktorých teraz je ochotný svedčiť, ako povedal. V tej kauze únosu on popísal, ako bol priamym aktérom toho činu, ako sedel v aute, ktoré toho Kováča zastavilo na ceste, keď išiel zo Svätého Jura do Bratislavy. On bol ten, ktorý mával Kováčovi mladšiemu, aby zastavil. V aute sedel spolu s ďalším svojim komplicom Michalom Hrbáčkom, tak to popísal on a tak je to uvedené aj v obžalobe. Ďalší ľudia toho Kováča vytiahli z auta, naložili ho do svojho auta a odviezli ho odtiaľ preč na ďalšiu zastávku, odkiaľ ho zobrali ľudia, ktorí ho odviezli za hranice.
A dopadlo to ako?
Ten prípad dopadol tak, že aj keď všetky indície a výsledky vyšetrovania viedli k tomu, že to bola Slovenská informačná služba a že to boli títo ľudia zo Slovenskej informačnej služby, doteraz za to nebol nikto potrestaný. Znovu sa začalo v tej veci konať po zrušení Mečiarových amnestí, čo sa stalo vlani, ale súd s tým doteraz nepohol a z tých obvinených sú stále iba obvinení vrátane bývalého riaditeľa SIS Ivana Lexu.
Matúš, ty máš pred sebou papiere, ktoré pochádzajú z Mali, s malijskou pečiatkou. Prečo Kosík sedí vo väzení v Mali? Ako dlho vlastne tam je v tom väzení?
Je to úplne iný prípad. Kosík bol odsúdený na Slovensku v kauze falšovania zmeniek voči svojmu obchodnému partnerovi, čo vôbec s jeho aktivitami väzie nesúviselo. Na súde dostal v lete 2016 14 rokov s tým, že musí zaplatiť pokutu 100 000 eur, ktorú nezaplatil. Na základe toho dostal ďalšie 4 roky, takže spolu je to 18. Kosík ešte tesne predtým, ako ho súd poslal do väzenia, stihol legálne vycestovať zo Slovenska a odcestoval do Mali, kde teda mal kontakt na svojho kamaráta Ibrahima Majgu. Tam začal rozbiehať to svoje podnikanie a na základe zatýkača v tej kauze tých zmeniek ho tam aj zadržal Interpol v novembri 2016.
Plánujú ho prepustiť?
Nedokázali sme získať nejaké stanovisko ministerstva spravodlivosti z Mali. Oni teda nekomunikujú ani s Kosíkom o tom, že čo plánujú urobiť. Kosík hovorí, že už pred rokom rozhodol súd o tom, že by ho mali prepustiť a nemali by ho vydať, lebo Slovensko z Mali nemá žiadnu zmluvu o vydávaní, ale doteraz sa také nič nestalo a čaká sa na rozhodnutie ministerstva spravodlivosti.
Matúš, ako to vyzerá v tom väzení v Mali?
Väzenie v Mali je veľká budova a zvonku tam vidno múr, je to v centre mesta, priamo okolo domov bežných ľudí. Sú tam veľké múry, kde keď sme vchádzali dnu, tak tam samozrejme prišla kontrola, či zbrane nemáme pri sebe, tam nám zobrali aj mobily. Ďalšia kontrola bola, kde nám kontrolovali pasy, ďalšia kontrola bola, kde nám kontrolovali už všetko ostatné. Tým pádom je to veľmi také, že na kontroli ešte pomimo naznačia, že nejaké úplatky by sa hodili, to tam berú ako samozrejmosť pri vstupoch. Samotná budova, čo sme videli, je rozdielný priestor logicky pre návštevy a pre väzňov nás obrali ani nie, že do tých priestorov pre návštevy, ale ešte do osobitnej kancelárie miestnych bacharov. Tam sme sedeli a rozprávali sa s Kosíkom. To, kde on žije, to nám neukázali. Nás tam teda nepustili, ale z toho, čo Kosík rozprával, to vyzerá, že v jednej miestnosti je 260 väzňov zhruba. Je to miestnosť pre 80 ľudí. On tvrdí, ale nemáme to ako overiť. Väčšinu času trávia na slnku, nemajú sa veľmi kde schovávať. Jeden záchod pre jednu miestnosť, teda veľké rady na hygienu, na všetko. Málo jedla, keď jedlo, tak je to fazula, takže tým väzňom rodiny im nosia jesť osobitne.
Čo je Mali za krajinu?
Mali je chudobný štát, veľmi chudobný štát. Napríklad na HDP, pre porovnanie HDP na obyvateľa má Slovensko vyššie asi 25 krát. Je to obrovská krajina, ktorá má viac ako 1 000 000 kilometrov štvorcových, teda je asi 25 krát väčšia od Slovenska. Žije tam 18 miliónov ľudí, teda dá sa povedať, že sú veľmi nariedko. Sú tam veľké púštne oblasti na severe, lebo tam je Sahara. Potom na juhu je to úrodnejšie, sú to moslimovia, po väčšine, pokiaľ ide o obyvateľstvo. Ale z toho nášho pohľadu je to veľmi chudobná krajina, ktorá má veľké zásoby zlata.
Matúš, prečo sa Kosík rozhodol ísť práve sem? Pretože nevydáva?
Zrejme tam naozaj zohrala úlohu tá známosť s Ibrahimom Majgom. Oni boli fakt dobrí kamaráti. Ibrahim Majga je krstným otcom Kosíkovej dcery. Stretávali sa aj ako rodina. Majga chodil ku Kosíkovcom domov, keď ešte bývali vo veľkej vile v Limbachu, kým im ju exekutori nezobrali. Takže keď Kosík uvažoval o tom, že by sa potreboval dostať zo Slovenska, zrejme sa o tom radil aj s Ibrahimom. Druhá vec je tá, že spomínal alebo naznačoval niečo v tom zmysle, že je v styku s nejakými podnikateľmi, ktorí by mali chceli rozbehnúť nejaký svoj biznis, ktorý nekonkretizoval, a vlastne toto všetko závažilo v tom, aby sa tam vypravil.
Pretože Matúš Krčmárik to opisuje spôsobom, že to nie je úplne krajina ideálna na žitie, najmä pre stredu Európana.
Áno, no tak máme viacero prípadov z minulosti, keď ľudia odsúdení za závažnú trestnú činnosť odchádzali do rôznych krajín. Mali je v tomto, súhlasím, že istým prekvapením, ale ak tam dostali od niekoho známeho prísľub, že to tam není až také zlé, že tam sú dobré podmienky, že tam sú veľké možnosti, tak možno sa nechali na to nalákať, ale my keď sme to videli, tak ja osobne si neviem predstaviť, že by som tam dokázal existovať.
Cítili ste sa tam bezpečne?
Necítili sme sa tam nebezpečne, ale tá situácia, s ktorou sme sa stretli, bola taká veľmi odlišná od toho, na čo sme zvyknutí v Európe. Platí tam už niekoľko rokov výnimočný stav, stále je tam hrozba teroristických útokov, všetky dôležitejšie budovy sú prísne strážené, sú okolo nich ostnaté drôty, policajti chodia po zuby ozbrojení po ulici, ideme okolo policajnej stanice, pred ňou stojí veľké nákladné auto, na ktorom stráži od rána do večera chlap so samopalom a s takým veľkým dielom, ktoré pôsobí naozaj skôr odstrašujúco, ako keby malo nejakú priamu funkciu. Takže tieto veci sú tam vidno na každom kroku. Na druhej strane sme nemali nejaký pocit, keď sme sa prechádzali po uliciach, že by nám niečo hrozilo. Tí ľudia boli priateľskí, neboli ani príliš otrávni v tom zmysle, že videli bielých turistov, ktorých by mohli nejakým spôsobom využiť alebo by mohli od nich niečo získať.
Ja osobne som tam nemal pocit nebezpečia, ale zároveň Mali je štát, kde pôsobí napríklad Al-Qaida, ktorá si zarába únosmi Európanov, takže možno môj pocit bezpečia by bol platný dovtedy, keby sme sa naozaj dostali do problému a to mohlo nastať hocikedy, lebo naozaj na tých uliciach tých Európanov, na prvý pohľad teda bielých, tam nebolo veľa a veľmi často sme boli jediní. Takže keby sa chceli zamerať na nás, tak to nie je také ťažké a zároveň aj naše ministerstvo varuje pred tým, aby ľudia riskovali. Bamako napríklad nie je miesto na prechádzky, na to, že by sme sa voľne išli prejsť popri rieke, ale poprvé tam ani veľmi nie je veľmi čo vidno, ale zároveň aj varujú, že tá Al-Qaida sa môže snažiť dostať aj na juh, keďže väčšinovo teda pôsobí na Sahare a tam unáša ľudí. Ale tak ako hovorím, že my sme nemali ten pocit, ale riziko je v Mali vždy.
Myslíš si, že ste mali šťastie?
Neviem, či šťastie, ale nestalo sa nám nič.
A tu už podľa teba ako celý ten prípad Ľuboša Kosika dopadne?
No vzhľadom na to, aký čas už ubehol od toho, keď sa Slovensko začalo snažiť získať Kosika naspäť, tak by som skôr veril tomu, že ten proces vydávania nebude úspešný a momentálne sa Mali rozhoduje, čo s tým Kosikom má urobiť. Zrejme oni tiež nie sú v ľahkej situácii, do tej jeho kauzy je zapletené nejakým spôsobom Francúzsko, keďže Mali patrí svojím spôsobom pod Francúzov. Sú do toho zapojené Spojené štáty americké, keďže Kosik bol zadržaný zrejme na popud amerického veľvyslanca, ktorému sa hlásilo, že by ho mohol ísť trénovať, pomáhať mu pri bolestiach chrbtom. Takže sú tam všelijaké také body, ktoré nerobia tento prípad úplne jednoduchým. A podľa mňa Mali teraz sa rozhoduje o tom, že či má toho Kosika prepustiť a akým spôsobom to má urobiť.
Pravdepodobno, že ho pošlo na Slovensko je nulová?
To by som nepovedal. Naozaj ťažko sa rozhodnúť, že ako to oni majú nastavené. Ja by som to videl tak na 80-20 v prospech toho, že ho prepustia.
O Ľubošovi Kosíkovi, o kauze únosu Michala Kovača mladšieho, o Mali a o väzení v Mali sme sa rozprávali s reportérmi denníka SME Matúšom Krčmárikom a Matúšom Burčikom. Veľkú reportáž z Mali si môžete prečítať v dnešnom vydaní denníka SME alebo na webe sme.sk. To je na dnes všetko, želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke SME, v dennom newsletteri SME, alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Dobré ráno nájdete aj vo vysielaní Trnavského rádia, na streamovacej službe Spotify, alebo v domácich hlasových asistentoch od Amazonu aj od Google. Samozrejme, všetky epizódy sú na adrese sme.sk/dobreráno.
Tento podcast vám priniesli svieže zubné pasty BU od Curaprox. Využite heslo podcast na www.sme.sk/curaprox. Ak nákupu BU získate single kefku zdarma.